Projekt Neizpovedane zgodbe po poteh vipavskih žensk je v zadnjem letu osvetlil pomemben, a pogosto prezrt del zgodovine Vipavske doline, zgodbe žensk, ki so svojim delom pomembno prispevale k razvoju lokalnega okolja. S proučevanjem arhivskih virov, zbiranjem pričevanj in pogovori z domačini so ustvarjalci odkrili zgodbe žensk, ki so nekoč peš hodile v Gorico, Trst ali Idrijo. Na teh poteh so prodajale oziroma največkrat za življenjske potrebščine, menjavale sadje, zelenjavo, vino, mlečne izdelke in druge domače pridelke, te tako pomembno prispevale k preživetju svojih družin. Kako je ekipa ajdovskega podjetja Burjatik prišla na idejo za projekt, pojasnil je njegov nosilec Jani Pelhan.
Te zgodbe so med nami že kar dost časa in naša generacija jih je poslušala od svojih non in nonotov. In tako sem jaz poslušal zgodbe in tako od none, kako je njena mama hodila oziroma njene tete in v okolici v Gospe, v Gorico, ko ona je bila z Dornberga oziroma je z Dornberga doma. No? In nono, ker je bil iz Vrhpol doma pri Vipavi, je tudi pravil, kako so hodili, ne, da je poznal. In meni je to zmeri zanimalo in vedno je ta ideja nekje ostajala tukaj v glavi. In smo videli razpis Smart is for SME, to je evropski razpis, ki ga je vodila v Sloveniji obrtna zbornica iz Maribora in tako je padla ideja, dajmo prijaviti to zgodbo, v bistvu potem pa kaj naredimo, tukaj so samo zgodbe, se pravi, mi bi radi, tako je padla ideja, da bi radi čim prej dobili kakšne te izjave, te zgodbe ven in iz tega sestavili potem produkt, ki bi slonel na pohodništvu in kolesarstvu po teh, ki so te ženske, večinoma ženske, niso bile samo ženske, kot zdaj ugotavljamo, ampak večinoma ženske hodile. Ne? In nam je bilo že tu fascinantno, da so lahko sploh šle na tako pot, toliko dolgo pot od, recimo, dajmo reči, od Budan pa do Trsta, je skoraj 40 kilometrov. Pa do Gorice. Pa smo iz pripovedovanj slišali, so hodile celo do reke, Panu Kočevje. Mislim, to so bile nenormalne razdalje iz današnjega vidika. Danes se bolj ultraši s tem ubadajo, kot pa normalni ljudje. Mislim, govorimo vsak dani ljudje. Takrat pa to nam je zdaj samo umevno, da se lahko zapeljamo, kdaj so pa hodili in nosili te stvari. Tukaj so bile ok, po katerih poteh so hodile, ne, te ženske, zakaj ravno tam. Ne? To so bile te vprašanja, katere smo iskali in po večini tudi dobili zelo zanimive odgovore.
Projekt pa se ni ustavil zgolj pri raziskovanju preteklosti. Nastala je nova spletna platforma, dokumentarni film ter tri tematske pohodniške in kolesarske poti, ki obiskovalcem omogočajo, da zgodbe spoznajo tudi na terenu.
Glede na podlagi pričevanj smo malo zvedli, kje so te ženske hodile. Na podlagi tega smo postavili GPX trase, se pravi, to pomeni, da si lahko naložiš na telefon ali pa neko GPS napravo in te ta pot vodi po teh poteh, se pravi, da greš lahko peš s kolesom. Razdelili smo v dve smeri, eno so prav peš poti, ker niso vse te peš poti primerne za kolesarjenje, tudi po določenih poteh je prepovedano s kolesom se, recimo proti Idriji je direkt po pobočju Trnovske planote, pa čez, ne, tako da prideš ven Idrijski Beli, nekih tam blizu in potem proti, tako da fajn skrajšaš, zelo zanimiva pohodna pot. Recimo kolesarska pot se je šla po glavni, ker nismo imeli kje druge jo spraviti, oziroma kjer je kolesarska pot, seveda na kolesarsko pot. In tako je podobno bilo tudi kraška verzija in pa Nova Gorica. Tako da ljudje, ki bi radi izkusili, kaj so te ženske sploh dale skozi in predlagamo, da mogoče tisti, ki so kolesari ne s kolesom prvo sprobajo, bo že to narediti to pot s kolesom ni mači kašel, ne, bi rekli po naše, da so pa to peš in zraven tovorile še 10, tudi do 50 kilogramov so pričevanja, to je nepredstavljivo. Ne. In kot zanimivost, ne, mi smo zdaj poti speljali tudi tako, kjer so hodile in recimo mimo Štanjela smo jo speljali, čeprav so pričevanja, da niso hodile mimo Štanjela določene, ker so tam bili orožniki in so celo streljali direkt na njih, brez jih karkoli spraševati. Ne. Se je rekla Marija Sosič, da so šle z belo zastavico že proti Štanjelu, da niso streljali na njih, ne. To je zelo, mislim, meni fascinanten podatek in grozen po drugi strani, ne? Ampak smo vseeno speljali, ker je vseh Štanjel ena taka markantna kraj na tej poti, da bi bilo škoda ga spustiti.
Posebnost projekta je tudi njegov regenerativni pristop k turizmu. Njegov namen je ustvariti novih zgodb za obiskovalce, temveč odkriti in predstavljati tiste, ki so bile ves čas del lokalnega okolja. S tem projekt krepi identiteto prostora in podpira lokalno skupnost. Za vsako potjo, po kateri se danes podamo zaradi razgleda ali sprostitve, se skriva tudi zgodba ljudi, ki so po istih stezah nekoč hodili iz nuje. Vipavske ženske so pogosto že pred sončnim vzhodom zapustile dom in peš prehodile več 10 kilometrov. V košarah na hrbtu so nosile pridelke svojih domači, ki so jih prodajale ali menjavale na trgih v Gorici, Trstu, Idriji ali v drugih krajih. Poti so bile dolge, naporne in pogosto nevarne, vendar so predstavljale pomemben vir zaslužka za njihove družine. Nosilec projekta Jani Pelhan pojasnjuje, kaj ga je pri raziskovanju teh zgodb najbolj presenetilo.
Mene najbolj šokiral, dejansko se to sem že omenil, mene prav šokiralo me je ta odnos takrat italijanske policije ali kakorkoli orožnikov do teh žensk, so kar streljali. Ne? To je na negativni ravni, se pravi, mislim na negativni strani, da so kar streljali na ljudi, kljub temu, da niso bili nevarni za nikogar, ok, so te ženske so se borile za lastno preživetje, za preživetje svojih družin. Ne moramo nobenmu ne zamiriti, da je kaj taska. Niso nobenmu škodile iz vidika ogrožene, kogarkoli, in da eden se tako agresivno obnaša do nje. Na pozitivnim je pa ta volja do preživetja in iznajdljivost lokalnih ljudi, to je neverjetno. Ne? Kako so si šivele ženske pod svoje obleke, dodatne žepe za ta šnop in karkoli. To je iznajdljivost, je, ni imela meja. Kot zanimivost, še ena, mogoče sem prej pozabil meni, nekatere ženske so hodile bose od naših krajev vse do občin, recimo, zato da niso uničile šulno in da so se v občinah obule in šle k gospe prodajati v Trst in po, ko so prišli nazaj na občine, so se spet sezule in prišle peš nazaj, da so prišparale šulne.
Čeprav ženske tedaj niso imele veliko možnosti odločanja, so prav svojim delom ustvarjale dohodek in postajale eden ključnih stebrov družinskega gospodarstva. Njihove poti niso bile zgolj trgovske poti, temveč tudi poti poguma, samostojnosti in zgodnje ekonomske neodvisnosti. Danes njihove zgodbe znova oživljajo skozi pričevanja domačinov, arhivske zapise in dokumentarni film, ki ohranja dragocene spomine na življenje nekoč. Dora Premrv se spominja svoje matere, ki se je zaradi preživetja družine odpravljala na dolge poti.
Izhajam iz številne družine, zato nam je med vojno, ko smo pri hiši ostali praktično samo ženske, je bil oče mobiliziran v italijansko vojsko, smo bili potrebni marsičesa pri hiši. Imeli smo pa viška seveda vina in žganja in to sta hoteli stara mama in mama unovčiti za pridelke, ki jih pa nismo imeli dovolj. Bela moka, imeli smo pa koruze, to pa ja. Vsak večer smo jedli seveda polento. Brez polente ni bilo večerja. V začetku so hodile peš. Za liter vina so zamenjale 3 kilograme moke, za liter žganja 10 kilogramov moke. Iskale so povsod, kje bi našle sladkor. Tega seveda ni bilo. Potem je bilo pomankanje tudi soli. Zato so pa odhajali v reko, prav tako z vožičkom, čez cel Kras, v sabo peljale ravno tako vino in žganje. To so prodajale po hišah, sol, ki so kupovale menda nekje v pristanišču, točno ne vem jaz povedam, ampak vedno so tudi dovolj soli pripeljale domov. V Gorici karabinjeri in ta orožniki, ne vem kako so jih že imenovali, so jih dobesedno preganjali in lovili in takoj spravili v zapor.
Ker številnih teh zgodb ni mogoče najti v knjigah ali arhivih, je toliko pomembneje, da jih ohranjamo skozi spomine ljudi, ki se teh časov še spominjajo. Da je to dragocena dediščina, poudarja tudi Jožef Krečič.
Ljudi, ki so to izvajali, ni več, že zdavni ne. Mi smo nekako neka vrsta druga, tretja generacija, ki o tem je nekaj slišala. Nosilo se je jajca, sadje, ko je bilo na razpolago zelenjavo. Žanja se je predvsem tropinec, druga žanja so bila bolj malo v, bom rekel, v prometu takrat. Običajno se je šlo za eno skupino žensk, so se samo organizirale v vasi, natančno so vedele, kdaj je treba iti. Normalno, da so vedele, kot je treba iti, vedele so tudi, kot se je treba ostaviti. Več stvari so rabile po poti, ampak sama pot, tako bi rekli, v nekem neto času, je trajala tam nekaj 6-7 ur. Temu bi se rekli eno smeno hoje. Se rekli, čevle obešene na rukzak, potom, hodile so v glavnem bose. Po starom bi rekli, da so šparale v budk, ker pot je bila dolga. Včasih to dvakrat na teden, običajno pa enkrat na teden. Tu je, če greste malo pogledat, take možne poti, to je okrog 35 km. Plače, velike žable, vrtoče, šmarje, branica, štanjel in pol mimo Dutovel in naprej proti občinam.
Svoje spomine na življenje v tistih časih deli tudi 90-letna Marija Sosič.
V družini nas je bilo 8 otrok, ma dva sta umrla, že majhna. In pole en brat je šel, ta starejši brat je šel v Avstralijo. In pole jaz sem ostala sama ta starejša doma. In mama je nosila v Gorico jajca, poltr, tizbot, šnopc je bilo prepovedano. Šnopc pa je hodila habrka jeskat, zabrje in so ga nosila pri trst, so so švercale. So imele dolge, široke krila in v kulpasa so si tiste aluminijaste steklenice nabesle in tako so one švercale žhanje v trst. Zamenavale recimo tudi ule, ne? Tiskrat pod Italijo so bile tiste dvolitrske steklenice pletene v slami in tiste steklenice je bilo vnutr ule. Sam, ker smo prišli domov, je bilo ule sam, dokor je bilo slama. Dokor je bilo vid v steklenico, dolje, kar je bilo slamno, da je bila voda.
Posebno poglavje predstavlja tudi trgovanje žganjem. Čeprav je bilo prodajanje domačega žganja prepovedano, žganje kuha zaradi tega ni zamrla.
Šnopce je bilo glavna valuta, očitno takrat. Veliko denar. Ne? Prvo mi smo šli za tem, da ne bi bil denar tisti in naša, bomo rekli, razmišljal v štartu je bilo, aha, se pravi, ženske so prodajale, imele denar in pa so one imele ta budžet tudi, da ni se zapravljalo, ampak z denarjem se v bistvu niso kaj dosti, ni bilo kaj dosti denarja vmešanega, zelo malo. No? Večinoma je bila tu direktna menjava za stvari, ki jih niso imeli. In tukaj so imeli ogromno šnopca, takrat je bilo večinoma prepovedano pridelava šnopca in so ga zelo dobro te ženske vnovšle, tako v Trsti, v Italiji, tako da zelo dobro, ali pa celo zasov na reki. Tako da ja, zelo zanimivo, mogoče bomo šli v eden od naslednjih krogov teh pričevanj tudi v raziskavo tega pridelave šnopca, ki tu pravi, da tukaj v Šmarjah, Gabrih, tam Gabrje, da so v lepi center pridelave šnopca v naših krajih.
Sploh se ni smelo žganja kuha doma. Vse tropine je bilo potrebno oddati. Prav takoj dol pod tabrom so zgradili neke rezervarije, kamor so spravljali tropine in potem so jih po zimi so to počasi oni kuhali, tako da, ampak kuhanje je pa kljub temu cvetelo. Kotle so poskrili, ker prej so te zažganje kuho, ne? Kotle so že vse jih pobrali, oduzeli. Dali so ti potrdilo, da ga boš po vojni dobil nazaj kotlu, ni bilo nikjer več nikoli.
Šnopce pa je hodile habrka jeskat, zabrje in so ga nosile pri trst, so so švercale. So imele dolge, široke krila in v kulpasa so si tiste aluminijaste steklenice nabesle in tako so one švercale žhanje v trst. Kontraband, vse, v eni hrapi tam da ni bilo dostopa, vse je bilo po nestezi notri peš nosili. In tam se je tisto žganje kuhalo in tu po noči, da ni bilo dima, da ni, ker financa je zmeraj hodila kontrolirati okoli.
Jožef Krečič pa razkriva še, koliko so ženske svojimi napornimi potmi dejansko zaslužile.
Če je bila lastnica tisa, kar je tam prodala, je bilo še nekaj, ker je to ostalo njej. Na sportnem primeru je bila pa deležna enega majhnega deleža od tega izkupička, od te vrednosti, ki je bil pa bolj bizarn, bolj reden.
V današnji oddaji Dežela zgodb predstavljamo projekt Po poteh vipavskih žensk, ki skozi pričevanja družinske spomine in zgodovinske vire oživlja zgodbe žensk, ki so nekoč peš hodile iz Vipavske doline v Gorico, Trst in Idrijo, ter tam prodajale ali menjavale domače pridelke. Njihove poti danes navdihujejo nove turistične vsebine, ki obiskovalcem omogočajo drugačen pogled na zgodovino, kulturno dediščino in življenje v Vipavski dolini. V okviru projekta so nastale tri tematske pohodniške in kolesarske poti, ki povezujejo Ajdovščino z Gorico, Trstom in Idrijo. Več o njih pojasnjuje nosilec projekta Jani Pelhan.
Vse poti se začnejo v Ajdovščini in potem imamo tri. Ne? Se pravi, prva je do Trsta. Vedno so govorili o Trsta, se pravi, gre čez te vipavske griče, Štanjel in potem proti Trstu, čez Kras. Se spusti v Trst, iz Trsta nazaj, zdaj, če bi kdo želel, lahko tudi mi zagotovimo prevoz ali pa pridejo, kar mi spodbujemo predvsem z javnim prevozom. Druga gre po dolini, dejansko smo se tukaj oprli na že vzpostavljeno pot ob reki Vipavi do Gorice, kar gre, no, potem si je treba malo nekaj skrajšati, ker to gre dol proti Mirnu. Mi smo tukaj skrajšali potem čez Šempeter do Gorice. In tretja pot, v tem primeru je pohodna in kolesarska po isti, je zelo, ni toliko prometna. Čeprav, kot smo govorili po pričevanjih, so kar po današnjih glavnih prometnicah hodile, kaj so bile najkrajše. Zdaj pa do Idrije, ko sem pa že sprej vzpostavil, pa iz Ajdovščine čez tako imenovano Podrto horo, pa potem čez na Zadlog, iz Zadloga ob Idrici potem do Idrije. Ne? Tako da tukaj je pohodni, čez kolesarska je pa dejansko tukaj po glavni cesti, ki se nismo imeli, ki je izogen dejansko, je najbližja oziroma najbolj preprosta, da mora reči, iz vitika kolesarstva. Tu so te zarisane poti, v bistvu prav po pričevanjih, kje so hodile, predvsem pohodne poti, kje so hodile ženske prodaje. Ne, recimo za Idrijo je zanimivo, so pričevanja bila, da tako solato, kot so prinesli iz Idrije nazaj, da jo ni bilo nikjer. Ne. Da tam je rasla najboljša solata. Ne. Kot zanimivost. Ne. Je pa bilo očitno tam veliko bogatih ljudi, ne, zaradi rudnika, in tako da so imeli dobro tržišče tam.
Vsaka od treh poti pripoveduje svojo zgodbo. Pot proti Trstu vodi skozi kraško pokrajino do morja in obuja spomin na nekdanje poti žensk, ki so svoje pridelke nosile na tržnice pomembnega pristaniškega mesta. Pot proti Gorici je nekoliko manj zahtevna in obiskovalce popelje skozi vinorodno Vipavsko dolino, kjer se prepletajo bogata kulturna dediščina, vinogradništvo in zgodovina obmejnega prostora. Najzahtevnejša pa je pot proti Idriji, ki iz mediteranske pokrajine vodi na planote Trnovskega gozda ter obiskovalcem približa napore, ki so jih morali nekoč premagati ženske na poti do pomembnega rudarskega središča. Vse poti je mogoče raziskovati peš ali s kolesom, obiskovalcem so na voljo GPX sledi, mogoče pa si je izposoditi tudi gorska in električna kolesa. Čeprav trase ne sledijo povsem zgodovinskim potem, po katerih so hodile vipavske ženske, so prilagojene sodobnim obiskovalcem. Ob njih so vključeni postanki pri lokalnih ponudnikih, kjer lahko pohodniki in kolesari spoznajo domače izdelke, okusijo lokalne dobrote in prisluhnijo novim zgodbam. V projekt je trenutno vključenih okrog 15 lokalnih ponudnic, mrežo pa bodo v prihodnje še širili.
Po poti smo še izpostavili pa ponudnice, različne ponudnice, ki so zdaj, se pravi. Tukaj je ta povezava ženske v preteklosti in ženske danes v Vipavski dolini in se nam zdi pomembno, da smo izpostavili tudi ženske, ki zdaj delajo tako v kmetijstvu kot v turizmu. Z nekaterimi delamo oziroma smo sodelovali že v preteklosti, tako da smo jih kar vključili v to, da postavimo, da so prisotne tukaj, ne? Tako kot so vinarke na kmetijah in tako naprej, čebelarke in tako naprej, več različnih žensk, ki postavljajo dolino na nek zemljevid, ne samo turističen, ampak tudi predvsem pridelavi lokalne hrane. No? Tako da tukaj ne je bila neka ideja, da povežemo preteklost s sedanjostjo, ker mislim, da moramo povedati, da so ženske zelo močno vplivale na sploh razvoj naše lokalne kulture, zgodovini so imele močno vlogo, ker pa ni bila do zdaj še sploh zapisana oziroma zelo malo zapisana.
Ustvarjalci projekta pa vabijo tudi vse domačine, da z njimi delijo svoje družinske spomine in zgodbe o življenju ter preživljanju nekoč. Tako bodo lahko nastajale nove vsebine, ki bodo bogatile turistično ponudbo Vipavske doline. Zakaj pa se je vredno podati po poteh vipavskih žensk?
Že tudi greš po teh krajih, je že lepo samo po sebi. Po drugi strani pa ravno to, kar smo hoteli povedati, da so, ko boste hodili ali pa kolesarili, se probite spomniti na te ženske, da so sabo nosile še 10 do 50 kg neke stvari, da so lahko preživele in prišle nazaj. S tem zavedanjem po teh boratele te poti še toliko bolj zanimive, ne?
Posebnost projekta je, da dediščina ne ostaja zapisana v zgodovinskih virih, temveč živi v pokrajini, na poteh in med ljudmi, ki s svojim delom še danes ohranjajo identiteto Vipavske doline. Obiskovalci tako ne odkrivajo le naravnih lepot, temveč tudi zgodbe pogumnih žensk, katerih vztrajnost je pustila neizbrisen pečat v razvoju tega prostora. Tudi vas vabimo, da se ob prvi priložnosti podate na eno izmed teh poti in na lastni koži doživite del zgodovine Vipavske doline.